Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a taky šéf strategie společnosti TRL Space, který se věnuje, Petr Boháček, který ne nutně ta firma, vesmírným technologiím a mezinárodní bezpečnosti. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Začneme tím druhým, protože... Nedávno jsme slyšeli zopakované od Donalda Trumpa něco, co jsme slyšeli už několikrát a co velmi souvisí s tím právě, čemu vy se věnujete. To znamená, že Donald Trump říká, že USA nepřijdou na pomoc spojencům z NATO, pokud ti spojenci nebudou platit 2% HDP na obranu, nebudou dostatečně zbrojit. A on dokonce řekl takovou tu větu, že ještě tedy Rusko podpoří v tom, aby si to užilo. Když tohle to slyšíte, jako někdo, kdo se této otázce věnuje, tak si říkáte, konečně to někdo říká, byť je to Donald Trump v tomto kontextu, nebo vstávají vlasy hrůzou na hlavě, nebo kombinace?
Záleží asi, jakou část toho výroku si vezmeme a jak se na ní podíváme. V tom veřejném prostoru vlastně zaznívají dva typy názorů, které jsou podle mě oba dva do určité míry pravdivé. Jeden je ten, že Donald Trump vlastně neříká nic nového, říká něco, co už tady vlastně všichni vědí, Evropa ignoruje, říkal to během jeho prvního prezidentství a Evropa dostatečně nezareagovala. To je rozhodně pravda a Donald Trump nebyl prezidentem, kterého Evropa chtěla, ale byl prezidentem, kterého trochu potřebovala, protože nám trošičku nalil toho čistého vína, abychom si uvědomili, my opravdu nemůžeme spoléhat na ty Spojené státy dlouhodobě. A do tohoto bodu má v něčem pravdu. Pak je tady ta druhá část, kde on vyzývá Rusko, aby zaútočilo na alianční partnery, na Evropu, a ta je podle mě také pravdivá, protože mluví o zájmech a o tom, co si Donald Trump reálně představuje pod tou svojí zahraniční politikou a pod takovýmto výrokem. Jemu reálně nejde o to, aby Evropa a Spojené státy byly silnějšími partnery, aby ten transatlantický svazek byl lepší. Jemu jde vlastně jenom o to hrát na nějakou politickou doménu, získávat hlasy kontroverzním prohlášením a on rozhodně nevěří v aliance, v partnerství a ve spolupráci. A proto nemůžeme to brát, celý ten jeho výrok v tom smyslu, že je to vlastně v pořádku to, co říká, že má pravdu. Je to opravdu bezprecedentní, co jsme tady slyšeli a naprosto to už jenom ten výrok sám o sobě ani není prezidentem, podkopává kredibilitu Severoatlantické aliance a NATO.
No je v tuhle chvíli NATO jako bezpečnostní pakt nějak ohrožen? Je nějak v nějakém jakoby rozkladu, když to sledujeme tohleto, co se děje?
Je rozhodně ohrožen. Neřekl bych, že je v rozkladu, protože přece jenom ta reakce na ruskou invazi v roce 2022 je poměrně silná, ale na druhou stranu prostě není dostatečná. A byla silná, stalo se spoustu věcí a změnilo se spoustu věcí, které předtím byly nemyslitelné, jak na straně aliance, tak na straně NATO. Mnohem větší investice do obrany, do rozpočtu, ale... Tím jediným a ultimátním měřítkem toho všeho, jak moc úspěšné to je a není, je, jestli Ukrajina v tomto konfliktu vyhraje, jestli Evropa vyhraje, anebo jestli tím vítězem bude Rusko. A v současné situaci, kdy Rusko stále drží to území, tak vyhrává Rusko. Rusku se potvrzuje, že může se takto chovat, že za to neponese ty tvrdé konsekvence a že tahle strategie a taktika, vlastně, kterou už si zkusilo v Gruzii v minulosti nebo na Donbase v roce 2014, prostě funguje. A
nastavuje se něco jako precedent?
Přesně tak.
Respektive potvrzuje se precedent, asi dalo by se říct.
Potvrzuje se prostě to, že Západ nemá tu schopnost a není jednotný proti tomu Rusku nějakým způsobem se bránit, i když to tedy není to jeho území, ale to do určité míry není podle mě tak zásadní.
A co je zásadní?
No, zásadní je samozřejmě to, abychom nastavili nějaký limit toho, co Rusko může a nemůže dělat, abychom zastavili tu jeho imperiální agresi a chování a ten výboj a tu vlastně celou mytologii, kterou kolem toho staví Vladimír Putin a teďka i současně celá ta ruská společnost, že opravdu jsou impérium, že si mohou dělat, co chtějí, mohou vlastně neustále ohrožovat Evropu a nastavovat si pravidla a to, kde je jejich zájem a kde není.
No a říkáte, že pokud to zůstane tak, jak to je teď, a my jsme nedávno slyšeli znovu Elona Muska napsat tweet ve smyslu hranice, on použil slovo hranice mezi Ukrajinou a Ruskem, o frontové linii, se nehnula rok, jen tam umírají další a další lidé, jaký to má smysl. Tak je otázka, jestli tahle hranice, tak jak je teď narýsovaná, jestli vlastně už je daná a jestli už tady my jsme prohráli, anebo prohrajeme jaksi zjevně.
Myslím, že ta frontová linie se ještě asi bude měnit. My vidíme teďka, že v posledních
dnech... aby se měnila tím správným směrem.
Přesně tak. Ona se nemění tím správným směrem pro nás. A myslím, že v roce 2014 rozhodně 2024 půjde rozhodně k nějakému dalšímu rozuzlení jedním nebo druhým směrem. Myslím, že Ukrajina začíná být silně vyčerpaná. Vidíme, jaká je situace ve Spojených státech, že jeden z těch poměrně důležitých pilířů, což jsou dodávky zbraní ze strany Spojených států, je naprosto nyní zpochybněn a vůbec nevíme, jak bude dál pokračovat. A vidíme jakoby poměrně jasné limity toho, co je Evropa schopná sama udělat v tomto roce. Takže myslím, že ten rok, ten letošní rok bude hodně rozhodující v tom, jestli se ta frontová linie pohne jednu nebo na druhou stranu a v jaké situaci potom donutí někdo obě dvě strany usednout nějakému jednacímu stolu.
No a když se teď objevují ty zprávy, které říkají, Rusko postupuje u Avdiivky, Rusko postupuje na několika dalších místech, obecně na celé té frontové linii, údajně je aktivnější, je teď, má teď navíc, navrch, tak to je tedy trend. A jsme na cestě, která vede tam, že je možné, že třeba ještě nějaká území získá. Tak to je reálně.
Pokud se, myslím, nezmění něco z hlediska dodávek těch zásadních zbrojových systémů a realita je taková, že v krátkodobém čase, tedy v rámci týdnů a měsíců, Evropa není schopná sama dodat takhle rychle, tak velké množství munice, zbrojových systémů, aby tento trend Ukrajina zastavila.
Čili pokud se něco nezmění, tak v dalších měsících budeme sledovat, jak Ukrajina pomalu prohrává, abychom nakonec tedy vašimi slovy společně s ní prohráli. Ať už to bude tak, že Rusko si uzme víc nebo míň toho území.
Je otázka, jak moc bude Ukrajina schopná sama stát za sebou, protože ona toho velice schopná je. To bych rozhodně nepodceňoval, už nám to ukázali několikrát. Ale jsou to Spojené státy, které mají tu munici, všechnu tu techniku připravenou vlastně k dispozici na skladech a jsou schopní tam dodat i hned. Evropa do určité míry, ale není to tak jednoduché, nemá tak ty velké průmyslové kapacity, aby to i hned udělala. Ty věci se mění a letošním roku buď uvidíme nějaký podle mě postup ze strany Ruska proti Ukrajině a buď mobilizaci Evropy, aby se tento trend zvrátil v rámci konce tohoto roku nebo příštího roku, protože bude schopna zmobilizovat tu politickou vůli, aby opravdu jsme v nějakém slova smyslu nastartovali vojenskou válečnou ekonomiku v Evropě. Pokud toto nezvládneme, tak Ukrajina prostě nebude schopna ani v tom příštím roce prostě jakýkoliv trend ruských postupů zastavit.
No a máte pocit, že tohle to, co říkáte, se reálně může stát? A nebo že se to aspoň děje, že vidíme nějaké kroky k tomu, že bychom tedy vy říkáte přechod na válečnou ekonomiku, ale to asi neznamená jako Rusko, které teď tedy na tu válečnou ekonomiku dává v podstatě polovinu HDP nebo jako velkou část, ale u nás je to asi něco trošku jiného, že jo?
Přesně tak. V těch diskuzích, když se mluví o té válečné ekonomice, tak jsem někde zaslechl, že ve Škodovce se budou dělat náboje a nic jiného. To tak právě vůbec není. To je jenom, že se budeme trošičku více snažit. A estonské ministerstvo zahraničí tomu dalo nějaké konkrétní čísla obrysy. Vychází to na 0,25% ročního HDP, které bychom museli jako aliance vynaložit.
0,25
cca 120 miliard dolarů, aby opravdu jsme mohli Ukrajině pomoci tak, jak potřebujeme, tak, jak ona potřebuje, aby proti Rusku byla úspěšná. Takže to jsou opravdu zlomky. Některé věci se dějí v Evropě, spousta nových průmyslových výroben se začíná aktivizovat, začínají najíždět na nějaký větší produkci, ale prostě se to neděje dostatečně, ten politická vůle tady není dostatečná a jediné, co můžeme doufat, je, že opravdu ten výrok Donalda Trumpa nás trošičku zmobilizuje. Ale co je na tom nejstrašidelnější je, že ten diskurs posledních 15 let o osudu Evropy a o směřování Evropy je úplně stejný. Je otázka, jestli Evropa bude kolbištěm velmocí, kde se budou velmoci jako Rusko, Čína, Spojené státy přetahovat o své spojence a o svůj vliv, anebo jestli se stane velmocí sama, Evropa sama. Zejména tedy v roli v Evropské unii. A těch vlastně varování byla celá řada. První válka na Ukrajině, vlna teroristických útoků, migrační krize, prezidentství Donalda Trumpa a jeho výhrušky. A Evropa se pořád neprobudila a i když se těch věcí spoustu změnilo nyní, tak pořád to není dostatek. Reakce ta hned po invazi v roce 2020 Evropa přišla s novým plánem mít 5000 vojáků jako rychlé expediční síly. To je vlastně jakoby úplně směšné v kontextu, co se děje. Je naprosto vlastně ta disproporční reakce na to, že Evropa, že se vrátila válka do Evropy a že hrajeme zde o osud celé Evropy, Evropské unie a NATO. Protože pokud na Ukrajině Ukrajina nevyhraje, pokud Rusko bude vítězné v té své kampani, tak myslím, že vůbec nelze přemýšlet o NATO jako funkční mechanismu a funkční alianci, stejně tak ani o Evropě jako nějakém geopolitickém aktéru.
Proč ne?
Myslím, že se opravdu hraje o osud Evropy. Myslím, že se bude hrát zejména z hlediska NATO o to, jestli Evropa je dostatečně schopná zajistit si vlastní bezpečnost. Hmm. A o tom se hraje na Ukrajině. Jsme schopni nebo nejsme schopni? Pokud nejsme schopni, tak z dlouhodobého hlediska já si nedokážu představit, že pro Spojené státy budeme rovnocenným partnerem, se kterým bude chtít mít nějaký jakoby opravdu plnohodnotný vztah a naplňovat ty bezpečnostní záruky, protože to pro ně prostě nebude přínosné. Nebude to vztah, už do budoucna nemůžeme vnímat vztah mezi Evropou a Amerikou jako něco, co vychází z historie, z tradic, ze sdílených hodnot. To všechno je iluzorní. Musí to být vztah založený na tom, co funguje a co nefunguje, co jeden druhému může přinést. A tohle si právě testujeme nyní na Ukrajině. Testujeme si, jestli Evropa opravdu může mít geopolitický aktér, schopný vlastní obrany a schopný toho chovat se samostatně a být opravdovou velmocí.
No a co bychom tedy museli dělat, aby se tohle stalo? Kromě toho, že musíme vynaložit nějaké ty peníze, a vy jste zmínil tu částku, ale asi by to z pohledu Evropy muselo být jako trochu víc. Jo? Bavíme se o trošku jiných věcech. Tak jako co by se muselo změnit, aby tohle to všechno dopadlo jakoby dobře?
Mm-hmm. Já si myslím, že je to vlastně hodně o proměně Evropy, Evropské unie a vůbec myšlenky, co Evropská unie je. Evropská unie přeci jenom je projekt nebo entita založená v té poválečné době na myšlence míru, spolupráci, a ta představa vlastně vojenské a obrané nějaké aktivity je jí úplně cizí. Je to mírový projekt, který se od začátku stavil ke všemu zejména diplomaticky a s odmítáním síly jako nějakého nástroje na řešení. Hmm. Ale aby jsme se vyhnuli válce, tak aby jsme si zachovali mír, tak se musíme připravovat na válku. To je prostě jednoduchá jakoby logika. A myslím, že
ne podle všech politiků.
Ne podle všech politiků, máte pravdu, ale v Evropě se tohle trošičku musí změnit, protože to zasahuje do hodně důležitých vlastně výchozích hodnot, například vztahu k jaderným zbraním Evropy. Evropa se prostě musí stát jadernou velmocí. Bez toho nemůže být globálním aktérem, nemůže být prostě samostatně obrany schopná a nemůže se vůbec postavit Rusku tak, jak nyní očekáváme, že se mu postaví za nás Spojené státy. Hmm. To je jedna z těch velkých překážek, která podle mě bude vyžadovat hodně změn v myšlení v tom, co Evropa má být.
Evropa se musí stát jadernou velmocí, to znamená zbrojit jaderně.
Nemusí zbrojit jaderně, musí se k takové myšlence přihlásit.
Vůbec říct, že jich chce mít.
Samozřejmě že, máme jaderné,
že jich chce být tedy.
My máme jaderné zbraně ve Francii, je nějaký mechanismus sdílení jaderných zbraní v rámci NATO ze strany Spojených států, ale všechno to vždy pořád do velké míry závisí na roli Spojených států. Ten princip odstrašení, což je základ politiky odstrašení NATO, tak vychází zejména z toho arzenálu jaderných zbraní na straně Spojených států. My bychom se i v této myšlence jako Evropa měli osamostatnit, abychom dosáhli sami toho odstrašení směrem proti té největší jaderné velmoci na světě, což je Rusko.
No ale pak to znamená zbrojit. Pokud nechceme spoléhat na to, že Spojené státy sem nějaké ty rakety někde rozmístí a budeme se spoléhat na to, jak oni se rozhodnou, ale chceme se rozhodovat sami a má je v tuhle chvíli jenom ta Francie, tak no taky asi musíme jako získat, ne? Nebo
my v Evropě máme ze strany Francie,
ale máme jich dost,
nebo Spojeného království. Já si myslím, že je to spíš otázka nějakého jejich jakoby rozhodovacího mechanismu, toho jakým způsobem se o nich mluví, jakým způsobem fungují a jestli vůbec se dají použít pro to odstrašení, protože tak nejsou koncipovány a není s nimi takhle zamýšleno, aby fungovaly jako odstrašující prvek pro Evropu jako takovou. Fungují pro Francii, ne pro Evropu.
Jak by to tady mělo vypadat, aby fungovaly pro Evropu?
Myslím, že musíme přemýšlet nad tím unijním vlastně řešením a zde se spousta těch věcí mění. Začíná mnohem být intenzivnější diskuze o evropské armádě do budoucna, o evropském obraném komisaři a tohle jsou všechno věci, které samozřejmě jsou součástí nějaké té změny, že vlastně dříve vůbec nebylo možné, aby existoval něco jako obranný komisař, nebo se o tom nemohlo ani mluvit v rámci Evropské unie. My nyní už máme DG DEFIS, takže což je direktorát pro obranný průmysl a kosmické technologie, mimo jiné, ale to dříve bylo úplně nemyslitelné. Takže postupně se směřuje k tomu, že ta obrana, obranný průmysl a zbraně jako takové se stávají součástí Evropské unie a myslím, že to je ten proces, který bude muset vést postupně k tomu, že součástí toho bude také diskuze o využívání jaderného zastrašení.
No já mám pocit, že tam je ale spousta otazníků nebo vykřičníků možná a některé z nich jsou ty, že některé ty státy Evropské unie jsou neutrální, třeba Rakousko. A některé ty státy mají různé názory na to, kdo je tady nepřítel, jako třeba Maďarsko nebo Slovensko v tuhle chvíli, ale to se může měnit. Že? Kdo ví, kdo vyhraje volby ve Francii, vyhraje Marine Le Penová. Asi se na to taky bude dívat trošku jinak než Macron a tak dál. Že? V Německu taky může vyhrát někdy třeba AfD nebo kdo ví kdo. A ty názory se můžou změnit. Takže je otázka, jestli vlastně tady nějaká jednota v tom, a tady já mám pocit, že to, co říkáte, žádá velkou jednotu. Mm-hmm. A opravdu jako asi vůli. Ale my ji nemáme.
My ji zatím nemáme. Myslím, že ten ultimátní test teprve přichází a my se s ním nějak vlastně s ním bojujeme. A konec konců tím největším testem toho, jestli Evropa opravdu bude jenom tím kolbištěm nebo velmocí sama, bude, když bude přímo ohroženo nějaký vzdálený malinký les někde v Estonsku a Portugalsko na druhém konci Evropy bude muset být ochotno bránit svými muži tenhle kus lesa, který pro něj do určité míry nemusí být bezvýznamný, ale pokud nejsme schopni bránit tady nějaké jednotnou plochu a jednotnou myšlenku, tak potom Evropa opravdu jenom s hlukem národních států, které jsou na stejném kontinentu, ale nemají nic co společného s velmocí a s nějakou jednotnou entitou, která má mít nějaký geopolitický výtlak.
No a není to takhle správně? Je otázka, jestli to vlastně má být opačně. Máme tu NATO, které plní nějakou roli a můžeme se bavit o tom, jakou roli budou hrát Spojené státy s Donaldem Trumpem anebo obecně, ale proč bychom vlastně měli my být tou jednotnou silou, tím hráčem, pokud tady máme různé státy, které prostě mají různé zájmy a svoje různé jako problémy a síly a tak dále. Protože ostatně teď, když vidíme, jak třeba, nevím, Španělsko se dívá na to, co se děje, a možná je to Portugalsko, co se děje na Ukrajině, tak oni to zdaleka neprožívají tak jako my, že jo?
Určitě, tak to je přesně ta otázka, jestli chceme být jenom pár hrstkou států na jednom kontinentu, kteří spolu.
Spíš mě zajímá, jak byste přesvědčil někoho, aby to tak nebylo. Protože já mám pocit, že těch hlasů, které to v tuhle chvíli nebudou vidět tak jako vy, bude poměrně hodně. Mm-hmm. A jak je přesvědčit vlastně? No ale ne, my chceme být velcí, my chceme být tady společně s Němci a se všemi těmi, které vlastně jakoby nemáme rádi, v jednom nějakém obřím celku s jadernými zbraněmi. Mm-hmm.
Tak já si myslím, že to je jako nekonečná debata o tom, jak má vypadat Evropská unie. A teďka, myslím, se dostáváme do té další fáze, kdy už se nebavíme jenom o ekonomické spolupráci, o nějaké politické spolupráci, ale kdy prostě tam musí být součástí nějaká ta vojenský rozměr, protože jsme v situaci, kdy jsme se trošičku vrátili do světa geopolitického soupeření, mnohem přímějších rivality mezi těmi velmocemi a já si nedokážu představit, že by fungovala Evropa jinak než jako celek, protože jinak bychom byli přesně rozebráni pod různými vlivovými operacemi těch jednotlivých států. Bez toho nějakého jednotlivého politického hlasu, bez jednotného vojenské síly, která musí ten politický hlas samozřejmě podpořit, aby byl vůbec kredibilní. Takže je to zpátky ta otázka toho, jestli budeme rozdrobeni a de facto nebudeme znamenat v tom světě nic, anebo jestli budeme znamenat aspoň něco. A je to součást toho celkového globálního trendu, ve kterém prostě Západ oslabuje a my buď nějakým způsobem budeme se snažit najít si pro tu Evropu v něm místo, nebo jako bývalé velké země, Francie, Německo, Anglie, prostě budou snižovat svoji relevanci až do nějakého úplného kompletního zapomenutí, protože z hlediska HDP, z hlediska prostě rozvrhu populace ve světě, Evropa opravdu začíná být málo relevantní. A bude doba, kdy budeme opravdu jenom vzpomínat na tu historii, kdy Evropa byla středem světa, protože všechno zajímavé a všechna ekonomická, vojenská, ostatní síla, inovace se bude odehrávat v Americe, v Asii, v Africe a někde úplně jinde.
Hmm. A máte pocit, že tohle by to mohlo zvrátit? To, o čem se bavíme, spojené tedy i s tím zbrojením a i s tím, že o sobě začneme přemýšlet jako o někomu, kdo tady chce být geopolitickým hráčem v jednotě a třeba i v tom jaderném arzenálu. Takže tohle by to mohlo zvrátit reálně, že by jsme nebyli zapomenuti.
No, já si myslím, že všechny ty složky se prostě musí vzájemně podporovat a že ta Evropa nemá šanci přežít, pokud bude rozdrobená, pokud nebude mít nějakou míru jednoty. Nelze si to prostě představit nějak naivně, jak to Evropa do nyní představovala tím, že byla, jak se říkalo, bíložravec ve světě všežravců. Prostě ten svět je svět pragmatické realpolitiky, kde spolu soupeří velice tvrdě všechny země a máme až moc důkazů v posledních několika letech, že prostě ten evropský přístup, jakkoliv skvěle je myšlen, tak prostě nefunguje v tom světě všežravců. Příkladem například je dohoda s Iránem. Mm. Ta opravdu dávala smysl, vytvářela nějaký mechanismus kontroly, ale ten jednoduchý fakt, že Spojené státy z nějakých politických důvodů a podle mě jako ultimátně špatně, byl to špatný krok. Nyní Irán je naprosto na druhé straně a budeme ho těžce dostávat zpátky k jednacímu stolu.
Hmm.
Ale ta smlouva byla schozena ze stolu.
A jenom abychom vysvětlili, ta smlouva byla o tom, že Irán nebude vyvíjet jaderné zbraně za nějaké jakoby úplatky v uvozovkách, finanční pomoc a tak dále.
Otevření obchodu zejména.
Ano.
A vlastně nabízela bezprecedentní přístup odborníkům na kontrolu toho, jestli vyvíjejí a nevyvíjejí jaderné zbraně.
Hmm.
Tahle dohoda byla vlastně z politických důvodů schozena ze stolu ze strany Donalda Trumpa a Evropa, ať se snažila sebe víc, tak prostě nedokázala ekonomicky nahradit ten přínos, aby Irán od té smlouvy jakoby ne neodešel. On z ní, od ní odešly Spojené státy, ale prostě přestali také plnit, protože ta smlouva už nebyla platná a nebyla naplňována ze strany Spojených států.
No a když se teď objevují zprávy o tom, že Irán je velmi blízko k vlastnění jaderného arzenálu, jaderné zbraně, tak jak mu to je varovné?
Je to rozhodně varovné. Je to varovné v tom smyslu, že jsme prostě promeškali tu příležitost ho držet od těch jaderných zbraní dál a už ji nedostaneme zpátky. A říkal jsem to proto, protože kdyby Evropa měla tu ekonomickou sílu například, tak mohla, by teoreticky mohla nahradit plnění té smlouvy tím, že by pro Irán dávalo ekonomický smysl mít pořád kontroly na svých jaderných vlastně těch vědeckých zařízení výměnou za to, že jejich ekonomika se bude rozvíjet.
Hmm. No ale my přece tu ekonomickou sílu máme teoreticky, ne? Tam zase asi chybí spíš ta vůle.
Nemyslím si, že to je ani tak o vůli, myslím, že to opravdu tam nemáme tu ekonomickou sílu. Z porovnání Spojených států prostě nemáme ten výtlak, máme ji jednotlivě. Je to úplně stejné, jako že jednotlivě máme jeden z největších obranných rozpočtů napříč Evropou, ale když nedokážeme porazit ani druhou nejlepší armádu na Ukrajině, nebo nějak tam významně jakoby změnit vývoj té situace, tak asi vlastně to neděláme moc dobře. Takže s tou ekonomickou silou je to velice podobné.
Hmm. No a já jsem nedávno četl vaše vyjádření ve smyslu, problém není ten, že bychom neměli armády, problém je ten, že nám chybí vůle je vyzbrojit a využít. To platí.
To platí. Myslím, že to je prostě společný jmenovatel toho, co řešíme v Evropě, že Evropa je projekt, provádí nás skrz různé krize a vyvíjí se, ale pořád jsme zasekli na tom, že je to zejména souboj národních zájmů a my se teprve dostáváme skrz ty různé krizové situace k tomu, že se zbavujeme například hlasování pomocí jednomyslnosti v některých těch radách a postouváme se tam postupně, ale pořád jsme brzděni dozadu těmi rozdílnými zájmy.
Hmm.
A je to samozřejmě dlouhodobý proces, ale prostě v té jednotě je síla. A my si jako Evropa, která je rozdrobená, tak to nemůžeme vybírat v tom komplikovanějším a řeknu až jakoby protizápadně naladěném světě, který nyní poznáváme, který nás rozhodně čeká.
Svět je protizápadně naladěn, že? Vlastně v podstatě všechny ty státy, jak jsme to jako vyjmenovali trochu, ale možná, že když se podíváme do té Afriky, tak nás mají jako nepřítele v podstatě.
Možná bych neřekl, že je protizápadně, ale rozhodně už není prozápadně. A my jsme to nyní poznali v situaci, kdy Evropa a Spojené státy chtěli od zbytku Afriky a zbytku světa, aby jim pomohl na těch mezinárodních fórech, v OSN, v otázce vztahu vůči Ukrajině, vůči Rusku, aby se postavil za Ukrajinu a proti Rusku a řekl, co je vlastně špatně. Ale my tam tu podporu nemáme, protože všechny ty země říkají, dobře, ale vy nám spíš řekněte, co z toho budeme mít my a proč to máme dělat. Protože jenom to, že máme dělat něco, že to je správně, je tak vlastně slabý argument, protože to může říct každý a každý si to v historii ohýbal pro to své a zejména Západ v historii samozřejmě. Takže prostě nejsou už jednoznačně prozápadní a ta konkurence je tam prostě větší. A tenhle ten samozřejmě se bude zvyšovat.
A naráží tady Západ a teď myslím hlavně státy, jako je třeba Velká Británie, Francie, možná Nizozemsko a některé další, na to, jak se choval v minulosti v některých těch zemích?
Myslím, že rozhodně, že to tam má nějaký vliv, má to limit na to, jak se s nimi baví a v tom je třeba poměrně unikátní role východní Evropy nebo i České republiky, protože my když tam jezdíme, my tam jezdíme s naší společností, protože máme ve Rwandě pobočku, protože se tam s námi baví úplně jinak. Není ten vztah zatěžkán tou historickou zkušeností. Bavíme se s nimi mnohem na stejné úrovni a máme prostě trošičku jiný pohled na všechny ty věci a bavíme se trošičku jednodušeji. Je to pro nás prostě přirozenější, není tam ta zátěž historická. A to je, myslím, jakoby důležitý fakt. A trošičku tím směřuju taky k tomu, že vlastně to může být nějaká unikátní síla Evropy, východní Evropy. Stejně tak, jakože východní Evropa bude podle mě klíčová pro to, aby Evropa vůbec naplnila ten svůj potenciál, sjednotila se více politicky, ale zejména vojensky. Protože konec konců v konfliktu s Ruskem jde zejména o východní Evropu. Jak jste sám řekl, nejsou to Portugalci a vyloženě Francouzi, kteří se bojí o to, že v Paříži budou jezdit ruské tanky. To opravdu ne. Ale kde je takový scénář představitelný, je Tallinn.
Estonsko,
nebo nějaká další pobaltská země a tam ten strach rozhodně je.
No jak se to vlastně stalo, že jsme tak závislí na Spojených státech a tak nesamostatní a tak by slabí a bez té vůle, abychom tedy vyrobili aspoň dost těch, nevím, granátů do těch děl a raket a tak dále, které teda ta Ukrajina potřebuje, protože my jich ani nevyrábíme dost, ani zdaleka, že jo. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Proto, aby Spojené státy nás vnímali jako partnera, kterého budou chtít bránit, tak je to prostě žalostně málo. Ten rok 2024 bude o tom, jestli Evropa bude schopna nastartovat ty průmyslové kapacity a tu politickou vůli na to, dotáhnout Ukrajinu k získání zpět své území v roce 2025 a dál. Kdybychom vynaložili na Green Deal stejně jako vynaložíme na vlastně oživení toho evropského obranného průmyslu, tak myslím, že jsme úplně v jiné situaci. Většina družic na oběžné dráze země jsou Elona Muska a je jich tam kolem 7-8 tisíc. Evropa se rozhodla v reakci na to vytvořit vlastní Starlink, bude se jmenovat Iris 2. Ty předpoklady jsou, že do konce roku 2029 na oběžné dráze bude víc jak 100 tisíc satelitů. Když se bavíme o těžbě vesmíru, tak se nebavíme o tom, že tam něco vytěžíme a budeme to tahat zpátky na zem, ale o tom, že všechno, co my budeme muset dělat ve vesmíru, musí být 100% udržitelné. Ta největší překážka tomu, abychom opravdu ten potenciál využili a stali se, když tak řeknu, meziplanetárním živočišným druhem, není technologická, není vědecká, ale je opravdu v tom, jak my se organizujeme jako lidstvo, jak mezi sebou jsme schopni vyjednávat.
Takže potřebujeme ten Star Trek, potřebujeme federaci.
Přesně tak, potřebujeme Star Trek. Že možná jakoby náš úděl není jako tady být na pořád, ale přenechat to žezlo nějakému jinému živočišnému druhu. Jo? Řada lidí pracuje s myšlenkou takzvané panspermie o tom, že opravdu ten život sem přiletěl buď na nějakém asteroidu od někud jinak, nebo prostě cíleně a že jsme jenom součástí toho, že možná jednou, až tady žádná civilizace nebude, tak nějaký kus biologický těch našich pozůstatků prostě odletí zas na nějakém kameni někam dál a to je naše role prostě ve vesmíru.